ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเสนอมโหรีบรรเลงเพลงพุทธประวัติคำกลอนสืบต่อจากคราวก่อนซึ่งคุณชูศักดิ์สุวรรณธารีเป็นผู้เขียนให้ชื่อในตอนนี้ว่าตอนพระราชชนนีสิ้นพระชนสำหรับผู้บรรเลงขับร้องในคืนนี้ก็มีคุณเต็มสุวิกรมคุณแสสายะเสวีและคุณท่านคอยเรียกร่วมกับคณะซึ่งท่านจะได้ฟังณบัดนี
้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้ธรรมะได้วิปัสสนาพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาท่านเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาที่เกิดจากประเพณีท่านองค์ท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญทักษิณานุปัฏฐานกิจแก่บุคคลผู้ละโลกนี้ไปในการกระทำเป็นการนี้นับว่าต้องตามนองคลองธรรมของพระพุทธบริษัทในคราวอย่างหนึ่งก็ต้องตามพระพุทธประสงค์ข้อแรกหมายความว่าพุทธบริษัทเมื่อมุ่งหมายจะประพฤติประโยชน์เพื่อคุณเป็นเครื่องตอบแทนบุญคุณแก่บุรพการีบุคคลก็ตามย่อมเป็นแต่ปัญญาว่าควรจะทำอย่างไรท้ายที่สุดให้เกิดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามขึ้นสำหรับพุทธบริษัทนั้นแต่ที่ว่าต้องตามพระพุทธประสงค์นั้นหมายความว่าไม่กระทำความเศร้าโศกเป็นต้นแล้วประพฤติประโยชน์เพื่อคุณแก่บุคคลทั้งหลายทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและยังอยู่ผู้ที่ควรผู้ตนนั้นบูชาคุณของบุคคลที่เป็นบุรพการีบุคคล อย่างนี้นับว่าเป็นการกระทำด้วยปัญญาโดยแท้ถ้าผิดไปจากนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำตามนองคลองธรรมของพุทธบริษัทในวันนี้ที่มีธรรมเทศนาเคยสำเร็จประโยชน์เป็นวิริยาส่วนธรรมะตัวนำมาอยู่ตรงนี้ซึ่งก็คิดล้วนแก่บุคคลผู้ร่วงรับแล้วเช่นเดียวกันการกระทำดังนี้เป็นไปเพื่อแสงสว่างเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นจริงในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามันจะเป็นที่พึ่งแก่บุคคลนั้นสืบไปแต่สำหรับโอกาสนี้นับว่าเป็นโอกาสที่เหมาะคือมีนิมิตมีเครื่องสะกิดใจให้เป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทตามธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมประมาทอยู่เป็นปกติในเมื่อมีสิ่งในเมื่อไม่มีสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเมื่อมีสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเกิดขึ้นหรือปรากฏอยู่ในที่เฉพาะหน้าความประมาทย่อมหายไปความไม่ประมาทก็เข้ามาแทนที่จิตที่ประกอบอยู่ด้วยความไม่ประมาทเท่านั้นที่จะเหมาะสมสำหรับการฟังธรรมเพราะฉะนั้นจึงนับว่าเป็นการสมควรแล้วที่จะมีธรรมเทศนาในโอกาสนี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ตั้งใจฟังให้เป็นอย่างดีให้สมตามที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะต้องกล่าวเตือนเป็นเรื่องก่อนว่าจงตั้งโสตประสาทเหมือนภาชนะทองรองรับธรรมเทศนาดังที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่ทั่วไปเป็นภาชนะทองหมายความว่าสามารถที่จะใส่น้ำมันอันละเอียดได้ไม่รั่วไม่ซึมถ้าเป็นภาชนะดินมันรั่วมันซึมไปหมดไม่ว่าดินดิบหรือดินขาวต่อเมื่อภาชนะนั้นเป็นภาชนะโลหะมีทองสำริดเป็นต้นจึงจะสามารถใส่น้ำมันแห่งพระยาราชสีซึ่งเกี่ยวได้ร้อยครั้งพันครั้งเป็นน้ำมันอันละเอียดอ่อนได้ ซึ่งเปรียบได้กับพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามันเป็นของละเอียดนั่นเองถ้าไม่กระทำในใจให้แยบคายอย่างนั้นแล้วย่อมรั่วไหลซึมไปหมดเหมือนน้ำมันที่ใส่ลงไปในภาชนะดินทั้งใดก็ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงขอเรียกร้องความให้สมาเป็นเรื่องต้นเพื่อการฟังด้วยดีอันนี้จะเป็นทางให้ได้มาเป็นปัญญาสมตามความเป็นร้องในที่นี้อุปการหัวข้อธรรมะในวันนี้ก็คือคำว่าธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้วินิจฉัยกันในคำว่าธรรมะที่เรียกว่าธรรมะนี้มีบุคคลเข้าใจผิดกันเป็นส่วนมากบางคนมีความคิดว่าต้องสนใจเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องก่อนจึงจะมาสนใจเรื่องธรรมะได้ถ้ายังไม่อิ่มปากอิ่มท้องก็ไม่อาจจะสนใจธรรมะได้นี่เป็นคำกล่าวที่ผิดอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าธรรมะนั้นมีอยู่มากมายหลายชั้นหลายลำดับเป็นธรรมะที่เหมาะกับเหตุการณ์ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกกรณีคนที่ยังหิวจัดก็ต้องการธรรมะอย่างหนึ่งคนที่ยังไม่อิ่มปากอิ่มท้องก็ต้องการธรรมะอย่างหนึ่งคนที่อิ่มปากอิ่มท้องแล้วก็ต้องการธรรมะอีกอย่างหนึ่งคนที่ยังหิวจัดกระวนกระวายเจ็บจะตายอยู่แล้วก็ยังต้องการธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการพูดว่าอิ่มปากอิ่มท้องก่อนแล้วจึงจะสนใจธรรมะนั้นเป็นคำพูดผิดธรรมะที่มีให้ทุกระดับนับตั้งแต่กำลังหิวนับตั้งแต่กำลังแสวงหากำลังประกอบการงานเพื่อได้ผลกำลังได้ผลกำลังบริโภคผลหรือกำลังบริโภคผลเสร็จแล้วก็ตามหรือจะกล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าแม้แต่เด็กในครรภ์ก็ยังต้องการธรรมะแม้แต่เด็กที่คลอดเป็นทารกนอนอยู่ในท้องก็ต้องการธรรมะแม้แต่เด็กที่เติบโตคนหนุ่มคนสาวคนพ่อบ้านแม่เลี้ยงคนแก่คนราคนล้วนแต่ต้องการธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมะที่แตกต่างกันฉันอาจจะคิดว่าเด็กในครรภ์จะต้องการธรรมะได้อย่างไรข้อนี้ก็พอจะเข้าใจได้ในตนเองว่าถ้าบิดามารดาให้กำเนิดครรภ์หรือคุ้มครรภ์นั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมะแล้วเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์ก็มีหวังจะเป็นไปตามทำนองของตามทำนองคำของธรรมะได้โดยง่ายมีความสุขความเจริญได้โดยง่ายดังที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธบริษัทเรามารดาที่กำลังอุ้มครรภ์นั้นจะต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรมที่ดีดังนี้เป็นต้นมาในโบราณการทั้งกระโน้นก็มีหลักเกณฑ์อย่างนี้ดังเราจะได้ยินได้ฟังว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริมหามายา ในขณะที่กำลังอุ้มครรภ์นั้นมีการสมาทานศีลและธรรมเป็นอย่างดียิ่งดังนี้เป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นจะได้รับอิทธิพลของพระธรรมเต็มที่เท่าที่ควรจะรับได้เมื่อเด็กที่นอนอยู่ในเบาะ ก็มีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันเพราะควรจะได้รับสิ่งแวดล้อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่เป็นไปตามนองคลองธรรมเพื่อให้ได้รับอิทธิพลของธรรมะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เด็กที่วิ่งเล่นได้ก็ต้องการธรรมะที่สมควรแก่กันคนหนุ่มคนสาวก็ยิ่งต้องการธรรมะอีกประเภทหนึ่งถ้าสมควรแก่คนหนุ่มคนสาว คนพ่อบ้านแม่เรือนก็ต้องการธรรมะอีกประเภทหนึ่งซึ่งต่างกันมากแต่พิจารณาดูดีแล้วจะเห็นว่าคนหนุ่มคนสาวนั้นมีชีวิตประจำวันเหมือนพวกเทวดาเอาแต่สนุกสนานร่าเริง ตามที่เห็นกันอยู่ส่วนพ่อบ้านแม่เรือนนั้นมีชีวิตประจำวันเหมือนวัวควายที่ลากแอกลากหายอยู่กลางทุ่งนาแล้วมันจะต้องการธรรมะเหมือนกันอย่างไรได้ก็เหตุฉะนั้นแหละจึง ไปยิ่งต้องการธรรมะในขั้นสุดหรือเพื่อในขั้นสูงสุดที่จะให้เขาได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่มนุษย์จะพึงได้ดังนี้เพราะเหตุนี้แหละเราจะต้องมีความแน่ใจในเบื้องต้นว่าธรรมะนั้นจำเป็นในที่ทุกสถานทุกการเวลาทุกบุคคลหรือทุกกรณีทีเดียวอย่าได้เข้าใจว่าอิ่มปากอิ่มท้องซะก่อนแล้วจึงค่อยเข้าใจธรรมะดังนั้นเลยอีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกันก็มีอยู่ว่า มีคนบางคนคิดว่าถ้าจะมาสนใจกับธรรมะหรือมาเกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วจะต้องสละโลกไปคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวที่บ้าบ้าบอบอเพราะเหตุว่าธรรมะนั้นมีความมุ่งหมายที่จะช่วยให้คนอยู่ในโลกด้วยชัยชนะทุกอย่างทุกประการคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนั้นถ้าไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะแล้วจะเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้พ่ายแพ้มาก ถึงกับทนทุกข์ทรมานหรือถึงกับทำลายชีวิตของตนเองแต่ถ้ามีธรรมะเข้ามากำกับแล้วเขาจะเป็นอยู่ด้วยชัยชนะไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกไหนเพราะฉะนั้น การต้องการธรรมะเป็นเครื่องให้มีชัยชนะในโลกนั้นเป็นหลักสำคัญของธรรมะอย่าได้คิดว่าจะต้องสละโลกเป็นผู้ยอมแพ้เป็นผู้ขี้ขลาดเป็นผู้ช้อยกำลังแล้วจึงจะสนใจธรรมะ ดังนี้ก็หาไม่หวังว่าท่านทั้งหลายจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้กล่าวดังที่คนกล่าวเอาเองว่าจะต้องสละโลกซะก่อนแล้วจึงสนใจธรรมะแต่ท่านได้กล่าวว่าธรรมะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดชัยชนะในโลกดังที่กล่าวแล้วในประการหนึ่งยังได้กล่าวว่าโลกนี้ก็ดีเหตุให้เกิดโลกนี้ความดับสนิทของโลกก็ดีหนทางให้ถึงความดับสนิทของโลกนั่นก็ดีทั้ง4ประการนี้สถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจที่หมายความว่าโลกหรือเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับโลกคือความทุกข์และความดับทุกข์นั่นได้บัญญัติไว้ในร่างกายที่ยังเป็นอยู่ไม่ใช่ร่างกายที่ตายแล้วเมื่อโลกหรือสิ่งที่เรียกว่าโลกนั้นอยู่ในร่างกายแล้วคนจะสละโลกได้อย่างไรจะหนีไปที่ไหนจึงจะพ้นจากโลกนั่นจึงจะต้องสู้กับโลกคือความทุกข์ซึ่งสิงประจำอยู่ในร่างกายตามปกติของคนที่ยังไม่รู้อะไรจะต้องศึกษาธรรมะเพื่อให้มีชัยชนะแก่ความทุกข์หรือโลกนั้นโดยตรงเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องหนีโลกหรือสละโลกแต่ประการใดแต่เป็นเรื่องที่จะต้องต่อสู้โลก มีชีวิตอยู่ในโลกด้วยชัยชนะทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่ำๆเตี้ยๆหรือเป็นเรื่องปูนกลางหรือเป็นเรื่องสูงสุดหลักเกณฑ์จะต้องเป็นไปในทางที่จะอยู่ในโลกนี้ ด้วยชัยชนะนั้นเรื่องต่ำๆเตี้ยๆก็คือเรื่องความลำบากยากจนเป็นต้นคนเราได้ประสบความยากลำบากในข้อนี้กันก่อนถ้าจะเอาชนะความยากลำบากที่เกิดมาจากความยากจนเป็นต้นเขาก็จะต้องประกอบด้วยธรรมะสำหรับกำจัดความลำบากยากจนเหล่านั้นความขยันหมั่นเพียรความมีสติปัญญาความกล้าหาญอดทนเป็นต้นเหล่านี้เป็นธรรมะในขั้นต้นสำหรับให้บุคคลเอาชนะ ความลำบากยากจนเป็นต้นได้ถ้าจะ ถือตามที่กล่าวกันทั่วไปเป็นหลักก็ว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จในการมีทรัพย์จะต้องประสบความสำเร็จในการมีเกียรติยศชื่อเสียงเราจะประสบความสำเร็จในการมีสังคมที่ดีมีมิตรสหายที่ดีแวดล้อมอยู่รอบด้านสามประการนี้เรียกว่าทรัพย์เกียรติยศและสังคมที่ดีนี่จะได้มาอย่างไรถ้าไม่ได้มาจากการประพฤติธรรมะที่ดีที่ถูกต้องตามนองความธรรมในขั้นนี้ฉะนั้นจะเป็นกล่าวได้ว่าการที่มีชัยชนะในโลก ทุชนปัจจุบันคำสาเห็นคือมีทรัพย์มียศและมีไมตรีให้ได้นี้เราก็จะต้องประพฤติธรรมะที่มีไว้สำหรับคารวาสนั่นเองซึ่งท่านมักจะระบุไว้เป็นสัจจะธรรมะทั้งสี่จากะสัจจะคือความจริงใจธรรมะคือการบังคับตัวเองทั้งสี่คือความอดทนอดทนจากะคือการสละสิ่งที่ควรสละไม่ควรจะมีอยู่ในตนให้ออกไปเสียจากตนดังนี้เป็นต้นคนเราไม่มีความจริงใจไม่มีการบังคับตัวเองไม่มีความอดทนอดทนและไม่สละสิ่งที่ควรสละออกไปจากกายหรือใจนั่นจึงแล้วไม่มีชัยชนะในโลกนี้ได้ในโลกของผู้ชนในชั้นผู้ชนแท้ๆก็เอาชนะได้แล้วจะชนะโลกหน้าโลกอื่นหรือเหนือโลกได้อย่างไรกันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการตั้งต้นที่ดีคือเป็นคนให้ถูกต้องกันเสียก่อนว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรในการที่เกิดมาเป็นคนเกิดมาเพื่อรักโลกหรือเกิดมาเพื่อประดับประดาโลกนี้ให้งดงามเป็นสิ่งที่ต้องคิดด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นพุทธบริษัทจะต้องมีความสำนึกว่าอย่างน้อยที่สุดก็เกิดมาเพื่อประดับประดาโลกนี้ให้งดงามให้เต็มไปด้วยสิ่งที่มีค่านั่นเองถ้าเกิดมาเป็นคนรกโลกก็ไม่ควรจะเรียกว่าเกิดมาหรือได้เกิดมาแล้วไม่ควรจะเรียกว่าเป็นคนน่าจะได้เกิดมาเพราะนั้นเราจะต้องสะสางปัญหาข้อแรกที่สุดให้ลุล่วงไปได้ดีคือเอาชัยชนะที่เกี่ยวกับโลกนี้ให้ได้หลังจากนั้นก็พยายามปฏิบัติสูงขึ้นไปทางจิตทางใจเพื่อเอาชนะโลกอื่นให้ได้และในที่สุดก็เอาชนะความอยู่เหนือโลกให้จนได้ธรรมะจึงมีอยู่อย่างน้อยก็พอจะแบ่งได้เป็น3ระดับดังที่กล่าวมานี้เองคือธรรมะที่เป็นไปเพื่อชนะโลกนี้อย่างหนึ่งธรรมะที่เป็นไปเพื่อชนะโลกอื่นซึ่งสูงขึ้นไปนั้นอีกอย่างหนึ่งแต่ธรรมะเพื่อความอยู่เหนือโลกโดยประการทั้งปวงนั่นอย่างหนึ่งเราอยู่ในบุคคลประเภทไหนควรจะต้องการธรรมะชนิดไหนถ้ายังไม่รู้จักตัวเองในข้อนี้แล้วนั่นแหละป่วยการที่จะไปสนใจธรรมะมันย่อมผิดฟ้าผิดตัวและผิดอื่นๆอีกมากมายหลายประการนักนั่นเราควรจะพิจารณาดูในข้อนี้ให้ดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามมีทางที่จะพิจารณาให้เห็นได้ว่าขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้วย่อมมีหลักเดียวกันทั้งนั้นมีหลักเกณฑ์อันเดียวกันทั้งนั้นไม่ว่าธรรมะเพื่อโลกนี้หรือเพื่อโลกอื่นหรือเพื่อคนโลกบางคนไปคิดว่าธรรมะเพื่อโลกนี้ต้องอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามจากธรรมะเพื่อโลกอื่นหรือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าธรรมะเพื่อเป็นไปในโลกจะเป็นโลกนี้หรือโลกอื่นก็ตามจะต้องเป็นไปอย่างตรงกันข้ามจากธรรมะที่อยู่เหนือโลกโดยประการทั้งปวงการกล่าวอย่างนั้นถูกน้อยเหลือเกินถ้าจะกล่าวตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วอาจจะกล่าวได้ทีเดียวว่าเป็นธรรมะข้อเดียวกันที่จะช่วยคนเราให้อาสนะโลกทั้งหลายกระทั่งอยู่เหนือโลกได้โดยประการทั้งปวงทั้งนี้ก็เพราะว่าพระธรรมหรือธรรมะนั้นเป็นสวากขาโตคือเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวว่าอย่างดีแล้วคือไม่มีทางที่จะผิดได้สวากขาโตแปลว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นอย่างดีแล้วคือไม่มีทางที่จะผิดไม่มีทางที่จะขัดกันในตัวมันเองทั้งนี้ก็นั่นควรจะพิจารณาดูต่อไปว่าธรรมะนั้นมีหลักอย่างไรถึงใช้ได้ทั้งเพื่อโลกนี้เพื่อโลกอื่นและเพื่อความอยู่เหนือโลกท่านจะต้องระลึกนึกถึงเรื่องราวอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในพระบาลีว่ามีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าธรรมะสอนกันอยู่ในปัจจุบันนี้มีมากมายเหลือเกิน จนเหลือที่จะจดจำไว้แม้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสก็มีมากมายเหลือเกินนับจำนวนข้อจำนวนประเด็นไม่ไหวถ้าจะสรุปธรรมะเหล่านั้นให้เหลือแต่เพียงข้อเดียวประเด็นเดียวจะมีทางทำได้หรือไม่และว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสตอบว่าได้และว่าสัพเพธัมมานาลังอภิเวสายะและว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นท่านทั้งหลายจงกำหนดจดจำข้อความนี้ว่าเป็นหลักคงมีฉะนั้นจะวนเวียนสัพเพธัมมาแปลว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนาลังนะอลังแต่ว่าไม่ควรอภิเวสายะเพื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นท่านทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่งไม่ยกเว้นอะไรนับตั้งแต่บุญหรือกุศลีเม็ดหนึ่งจนกระทั่งถึงพระนิพพานทีเดียวจะมีอยู่กี่หมื่นสิ่งแสนสิ่งล้านสิ่งก็ตามใจเรื่องจะเรียกว่าธรรมในที่นี้ทั้งนั้นไม่ควรเพื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราว่าเป็นตัวใครหรือเป็นของของใครดังนี้พระพุทธภาษิตหรือพระพุทธวจนะหรือหลักพระธรรมคำสอนมีอยู่มากมายหลายอย่างที่เราเรียกกันว่าตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นถ้าสรุปแล้วก็เหลือเพียงข้อเดียวเท่านี้คือข้อเดียวที่กำลังกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเพื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนี่จะต้องทำความเข้าใจกันให้ได้เสียชั้นหนึ่งก่อนว่าธรรมะทั้งหลายมีเพียงเท่านี้เมื่อธรรมะมีเพียงหลักเดียวอย่างนี้แล้วเราจะเอาไปใช้ประพฤติปฏิบัติแต่คนทุกเพศทุกวัยทุกท่านได้อย่างไรกันเล่าในข้อนี้ท่านจะต้องใช้สติปัญญาที่ลึกซึ้งเฉลียวฉลาดล้มกับที่เป็นพุทธบริษัทให้มีความรู้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าหลักเกณฑ์ที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่มันบ่งไปยังความไม่มีตัวไม่มีตนซึ่งขยายไปอีกหนึ่งก็คือความไม่เห็นแก่ตัวแก่ตนนั่นเองที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนหรือของตนมันว่างจากตัวตนมันว่างจากของตนแต่เราเข้าใจผิดก็ยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนจึงเกิดความเห็นแก่ตนขึ้นมาความเห็นแก่ตนนี่เองเป็นเหตุให้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นความชั่วความผิดความไม่เห็นแก่ตนนั่นเองเป็นเหตุให้ไม่ทำเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นบุคคลวัยไหนชนิดไหนก็ตามจะต้องมีหลักที่จะต้องไม่มีตัวตนหรือไม่เห็นแก่ตนเช่นว่าเด็กเล็กๆมีความอิจฉาริษยาน้องซึ่งเพิ่งคลอดมาเพียงชั่วโมงเดียวได้กลัวว่าแม่จะไม่รักตนเหมือนแต่ก่อนก็มีน้องแทรกแซงเข้ามาคนหนึ่งอย่างนี้ลองคิดดูทีเถิดว่าเพราะอะไรโดยที่ถ้าก็เพราะความเห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวตนของเขาเองถ้ากลัวว่าแม่จะไม่รักเขาเหมือนแต่ก่อนจึงอิจฉาน้องอยากจะน้องไม่มาเป็นคู่แข่งขันกับตนถ้าความคิดที่เห็นแก่ตนนี่รุนแรงก็จะทำอันตรายน้องหรือมีความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลต่อน้องซึ่งเพิ่งคลอดมาเพียงชั่วโมงเดียวฉะนั้นเราก็จะต้องสั่งสอนได้หลักเกณฑ์อันนี้เองคือความไม่เห็นแก่ตัวตนให้เขาเห็นแก่ผู้อื่นบ้างไปก่อนเป็นว่าธรรมะแม้แต่เด็กในขั้นเด็กปมมือก็ต้องเป็นเรื่องไม่เห็นแก่ตนหรือความไม่ใช่ตนนั่นเองถ้าสูงขึ้นมาเป็นเด็กที่วิ่งได้ถ้าเขาเห็นแก่ตนเขาก็จะต้องทำผิดต่างๆนั่นมาเกี่ยวกับผู้อื่นหรือว่าถ้าเขาเป็นนักเรียนเขาสอบไล่ตกเขาเป็นคนร้องไห้เพราะเขายึดถือในเรื่องตัวตนมากเกินไปถ้าเขามีตัวตนเบาบางเขาก็ไม่ร้องไห้ที่มีจิตใจปกติมั่นคงหรือถ้าจะพิจารณาให้ละเอียดกว่านั้นเด็กๆก็ควรจะมีจิตใจที่ว่างจากตัวตนคือเป็น จิตใจที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เขาจึงจะเป็นคนเฉลียวฉลาดจำเก่งคิดเก่งพอความแห้งกับตัวตนกลัดกลุ้มมากเกินไปแล้วเขาก็จะทำความคิดนึกหรือจดจำได้ไม่ดีเท่ากับที่จิตพอเหมาะพอดีคือตั้งอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นจิตว่างว่างจากความเห็นแต่ตัวตนจับเกินไปนั่นเองขอพิจารณาดูให้ดีๆให้ละเอียดเป็นอย่างยิ่งว่าคนเราทุกคนถ้าจิตว่างจากตัวตนจะเป็นเวลาที่สบายที่สุดไม่มีเวลาไหนจะสบายจะสะอาดสว่างสงบยิ่งไปกว่าเวลาที่จิตว่างจากตัวตนเวลาใดที่จิตมีความรู้สึกเป็นตัวตนของตนครอบงำหรือว่าถึงกับเกิดพลาดแล้วเวลานั้นเป็นเวลาที่ตกนรกทั้งเป็นและเป็นนรกที่ร้ายกาจยิ่งกว่านรกที่จะตกตัวมาตายแล้วขอให้สนใจในเรื่องนี้กันให้มากให้เข้าใจคำว่างจากตัวตนหรือไม่มีตนหรือไม่เห็นแก่ตนนั้นอย่างชัดเจนสักทีหนึ่งก่อนถึงจะเข้าใจคำว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเพียงข้อเดียวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเมื่อเราจะคิดอะไรถ้าจิตใจพุ่งพล่านอยู่ในการเห็นแต่ตนจิตก็มืดมนคิดไม่ได้จะจำอะไรก็อย่างเดียวกันถ้าหากว่าเราจะทำงานอะไรถ้าทำไปโดยการเห็นแต่ตัวตนจัดมันก็ทนทุกข์ทรมานตั้งแต่คิดว่าจะทำตั้งแต่กำลังทำอยู่และทำเสร็จแล้วและแม้ได้รับผลของการจะทำนั้นแล้วก็ยังคงเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเพราะความเห็นแก่ตนบันทุ่งเผาลนอยู่เสมอนั่นแปลว่าเราจะยิงปืนหรือจะคว้างอะไรให้ถูกเป้าหมายคว้างก้อนหินให้ถูกเป้าหมายอย่างนี้ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าถ้าจิตรุ่มอยู่ในความยึดถือว่าตัวตนแล้วเป็นทำไม่ได้แน่จิตที่รุ่มอยู่ในตัวตนก็คือความเห็นแก่ตัวตนว่ากูจะยิงให้ถูกหรือกูจะคว้างให้ถูกกูจะได้รับเกียรติยศในการคว้างถูกได้รับรางวัลในการคว้างถูกได้ผลเป็นนั่นเป็นนี่มาเพราะการคว้างถูกถ้าใจรั่วอยู่ด้วยความเห็นแก่ตนและของที่ตนจะพึงได้อยู่ดังนี้แล้วไม่มีวันที่จะคว้างถูกหรือยิงถูกเพราะความที่ใจสั่นรั่วนั่นเองไม่เป็นความสงบไม่เป็นความว่างอยู่ในใจแต่ประการใดแต่ทำที่หมายให้เป็นไปในทางที่คิดว่างว่างจากความกวนตัวตนหรือของตนแล้วจิตก็จะเหลืออยู่แต่ความเป็นสมาธิเพ่งเล็งอยู่แต่ในสิ่งที่กำลังทำเท่านั้นเองไม่เลยไปถึงความรู้สึกที่เป็นตัวตนหรือของตนความรู้สึกที่เป็นตัวตนหรือของตนไม่เข้ามาครอบงำแต่ประการใดมันจึงทำได้อย่างประหลาดน่ามหัศจรรย์คือเป็นปาฏิหาริย์ขึ้นมาทีเดียวนี่เรียกว่าความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนนั้นเป็นอันตรายมากจริงๆนี่ในประเทศที่มีความสนใจในธรรมะข้อนี้มากเช่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนิกายพุทธศาสนาที่เรียกกันว่านิกายเซนนั้นเขามีหลักชนิดที่จะอบรมใจให้ว่างจากตัวตนอยู่เสมอจึงมีระเบียบหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องกินน้ำชาเรื่องจัดดอกไม้ในแจกันเรื่องฟันดาบเรื่องขว้างเป้ายิงซ้อนอะไรอีกมากมายที่จะฝึกฝนให้กระทำไปด้วยจิตว่างเท่านั้นผู้ที่จะยิงซ้อน ก็ต้องรู้จักฝึกจิตให้ว่างเป็นเวลาตั้งหลายหลายปีจึงจะยิงซ้อนแม่นเหมือนปาฏิหาริย์การหัดกินน้ำชาก็หัดทำจิตว่างนับตั้งแต่เอาถ่านใส่เตากระทั่งยกกาเอาน้ำใส่กายกกาขึ้นวางบนเตาเป็นต้นกระทั่งจะจิบน้ำชาการจัดดอกไม้ก็ต้องฝึกฝนกันเป็นเวลาหลายปีกว่าจะจัดได้โดยจิตว่างครูบาอาจารย์จะรู้ทีเดียวว่าแจกันนี่ซึ่งจัดไปแล้วนี่ผู้จัดมีจิตว่างหรือไม่ว่างส ักเท่าไรผู้ที่มีจิตว่างเสียบดอกไม้ลงไปในแจกันจนครบบริบูรณ์นั่นจะแสดงลักษณะแห่งความมีจิตว่างชัดเจนอยู่ที่นั่นผู้ที่มีจิตหมกมุ่นอยู่ในราคะโทสะโมหะจัดไปแล้วผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะรู้ได้ดีว่าแจกันนี้จัดไปได้บุคคลที่มีจิตกลุ่มอยู่ในราคะโทสะโมหะมากน้อยเท่าไรและอย่างไรดังนี้เป็นต้นนี่เป็นเครื่องแสดงว่าสนใจในเรื่องการทำจิตให้ว่างเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการอบรมในส่วนลึกของสันดานให้เป็นไปในทางที่จะไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนนับว่าถ้าเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมก็เป็นวัฒนธรรมสูงสุดถ้าเรียกว่าเป็นศาสนาก็เป็นศาสนาที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างยิ่งเต็ม 100% แล้วคนจะไม่ดีไม่เก่งอย่างไรได้ขอให้คิดด้วยดีเถิดว่าพุทธบริษัทเราควรจะเป็นเช่นนี้หรือไม่อย่างไรและเพียงไรนี่เป็นกล่าวได้ว่าคนหนุ่มคนสาวก็ดีพ่อบ้านแม่เรือนก็ดีถ้ารู้จักทำจิตใจให้ตั้งอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าข้อนี้คือความไม่มีตัวมีตนความไม่มีของของตนหรือความไม่เห็นแก่ตนนั่นแล้วเขาจะเป็นผู้มีชีวิตที่เยือกเย็นสดใสแจ่มใสสมกับที่เป็นมนุษย์มีจิตใจสูงโดยแท้จริงสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยชรานั้นไม่ต้องสงสัยเลยยิ่งต้องการ สติปัญญาหรือวิชาความรู้ข้อนี้เป็นอย่างยิ่งมากขึ้นไปอีกเพราะว่าวัยชรานั้นเป็นวัยที่ถูกครอบงำย่ำยีบีบคั้นด้วยความทุกข์ทรมานของสังขารร่างกายถ้าไม่รู้จักปลดเปลื้องแล้วก็จะต้องตกนรกทั้งเป็นอีกชนิดหนึ่งหรือระยะหนึ่งอย่างที่น่าสังเวชใจอย่างยิ่งใครบ้างจะไม่ชราถ้าใครยอมรับว่าตนจะต้องชราก็จะต้องเตรียมสิ่งซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยป้องกันตนให้พ้นจากภัยของความชราให้ได้ทุกคนมิฉะนั้นควรจะเรียกตัวตนของตนว่าเป็นคนที่โง่ที่สุดในโลกเพราะในเมื่อมีสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตนแล้วตนก็ยังถือเอาไม่ได้ธรรมะ มีประโยชน์แก่มนุษย์อย่างนี้ทุกขั้นทุกระดับอย่างนี้เกิดด้วยธรรมะเพียงข้อเดียวอย่างนี้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง และโดยไม่ต้องสนใจกับข้ออื่นที่ไปต้องสนใจกับข้ออื่นนั่นเพราะความเข้าใจผิดเพราะความไม่รู้จริงเพราะความไม่รู้ว่าธรรมะนั่นคืออย่างไรแต่ถ้าได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้พิจารณาดูให้ถูกต้องแล้วก็จะเห็นจริงหรือเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันรวมอยู่ได้ในข้อเดียวข้อนี้แล้วเราพิจารณาดูเถิดว่าการที่คนเราไม่มีศีลขาดศีลกันเสมอรับศีลสักเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีศีลอย่างนี้มันเพราะเหตุไรมันก็เพราะเหตุความเห็นแก่ตัวตนข้างเดียวเกินไปนั่นเองการฆ่าเขาก็เพราะเห็นแก่ตนการลักของเขาก็เพราะเห็นแก่ตนการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จแม้แต่การดื่มน้ำเมาก็เพราะการเห็นแก่ตนในแบบต่างๆกันโง่หลงว่ามีตนเห็นแก่ตนต้องการจะบำรุงบำเรอปรนเปรอตนจึงเอาศีลไว้ไม่ได้เพียงสักข้อเดียวจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีลกี่ร้อยก็ตามถ้ามีความเห็นแก่ตนข้อเดียวเข้ามาเท่านั้นมันก็จะทำลายหมดท่านถ้าจะมีศีลกันให้ได้ต้องศึกษาเรื่องความไม่เห็นแก่ตนหรือความไม่มีตนดังที่กล่าวแล้วทีนี้เราลองขยับต่ำลงไปถึงเรื่องการให้ทานการให้ทานที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องนั้นมันต้องเป็นไปเพื่อการขูดเกลาตัวตนไม่ใช่พอกตัวตนให้มากให้หนาขึ้นเราจะเห็นชัดว่าการให้ทานนั้นมีอยู่สองประเภทแต่เรียกว่าให้ทานเหมือนกันให้ทานโดยเอาหน้าให้ทานโดยให้เขารักให้ทานเพื่อจะเอาบุญสำหรับจะได้ไปเกิดในสวรรค์อยู่ในวิมานเหล่านี้ไม่ใช่การให้ทานเพราะไม่ใช่เป็นการเสียสละแต่เป็นการลงทุนค้าเพื่อกำไรมากขึ้นตามส่วนการให้ทานที่แท้จริงนั่นมันเป็นการสลัดสิ่งที่ตนยึดไว้ด้วยความรักความยึดถือว่าตัวตนว่าของตน ให้ออกจากไปให้ออกไปจากความยึดถือให้ตนเป็นผู้มีความยึดถือเบาบางเพราะฉะนั้นจึงไม่หวังที่จะได้อะไรกลับมา นี่เรียกว่าเป็นทานที่แท้จริงนี่ทำให้เราเห็นได้ว่าแม้แต่จะให้ทานถ้าจะให้ทานให้ถูกต้องเป็นทานจริงๆแล้วก็ยังต้องเอาธรรมะข้อนี้เข้ามาทีนี้ขยับตามลงไปอีกซึ่งการถือสรณาคมคือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนั้นพวกโง่เขลาขี้ขลาด ก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างถือพระเป็นเจ้าอย่างถือผู้ผีปีศาจถือเทพารักษ์เอาไปทีเดียวไม่สำเร็จประโยชน์ตรงตามความมุ่งหมายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือของพระพุทธศาสนาเลยเพราะเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้มีความเข้าใจแต่เขาก็มีความกลัวมีความเข้าใจผิดมีความโง่อย่างคนทั่วไป ซึ่งอ้อนวอนเทวดาอ้อนวอนผู้ผีปีศาจอ้อนวอนสารตระกูลอ้อนวอนอะไรต่างๆนั่นเป็นเรื่องของคนธรรมดาเราไม่ตำหนิติเตียนแต่ประการใดแต่ถ้าเรื่องเป็นเรื่องของพุทธบริษัทแล้วน่าหัวเราะอย่างยิ่งเพราะว่าโดยที่แท้นั้นเรานับถือพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเป็นคนหมดตัวตนไม่เห็นแก่ตนแม้แต่นิดเดียวเรานับถือพระธรรมเพราะว่าพระธรรมเป็นวิชาความรู้เป็นการปฏิบัติและเป็นผลของการปฏิบัติที่จะทำลายความยึดถือตัวตนให้หมดสิ้นไปไม่มีตัวตนเหลืออยู่เลยที่เรานับถือพระสงฆ์นั้นก็เพราะว่าเป็นผู้ปฏิบัติในการทำลายตัวตนได้หรือกำลังทำลายตัวตนอยู่เพราะเหตุนี้แล้วจึงกล่าวได้ว่าพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมีหัวใจหรือความหมายสำคัญอยู่ตรงที่ไม่มีตัวตนด้วยเหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำความไม่มีตัวตนได้โดยพระองค์เองแล้วสอนผู้อื่นพระธรรมคือวิชาความรู้และการปฏิบัติหรือผลของการปฏิบัติที่เป็นการทำลายตัวตนโดยตรงพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติเช่นนั้นรวมกันเข้าเรียกว่าพระรัตนตรัยไม่มีอะไรนอกจากความไม่มีตัวตนซึ่งเป็นความบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบอย่างยิ่งเราจึงถือเอาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเพื่อจะเป็นอย่างนั้นบ้างนี่เป็นการที่เห็นได้ว่าแม้แต่ในขั้นต่ำที่สุดคือการถือสรณาคมหรือถือพระรัตนตรัยนี้ก็ต้องเข้าถึงความหมายแห่งพระธรรมข้อเดียวที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนดังนี้สูงขึ้นมาถึงทานก็ยังต้องเป็นอย่างนี้สูงขึ้นมาถึงศีลก็ยังต้องเป็นอย่างนี้สูงขึ้นมาถึงสมาธิก็ยังจะต้องเป็นอย่างนั้นไปตามเดิมคือว่าสมาธิทำหมายถึงความสงบแล้วสงบเรื่องหน้าอย่างอื่นนั้นเป็นสงบหลอกๆเล่นๆต้องสงบเพราะความไม่เห็นแก่ตนจริงๆไม่มีความเห็นแก่ตนมารบกวนจริงๆจึงจะเป็นสมาธิที่แท้จริงคือสงบจากความรบกวนของกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตนที่ถ้าเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาในขั้นสูงสุดแล้วก็มันหมายถึงเรื่องความหมดตัวตนหรือการทำลายตัวตนโดยสิ้นเชิงไม่มีความโง่ความหลงยึดถือว่าตัวตนหรือของตนเหลืออยู่ในใจทำให้เป็นใจว่างเป็นจิตว่างคือว่างจากตัวตนว่างจากถือหรือกรรมหรือกุมอะไรไว้ในใจมันจึงเป็นจิตว่างขึ้นมาด้วยเหตุนี้ฉะนั้นในจิตที่ว่างนั่นเองมีครบหมดทุกอย่างในจิตที่ว่างนั่นเองมีสรณาคมในจิตที่ว่างนั่นเองมีทานการให้ทานถึงที่สุดสูงสุดและสมบูรณ์ในจิตที่ว่านั่นเองมีศีลบริสุทธิ์และสมบูรณ์มีสมาธิและปัญญาสมบูรณ์เป็นตัวมรรคผลนิพพานอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราจงได้สนใจในพระธรรมที่มีอยู่เพียงข้อเดียวที่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวแก่ตนหรือความยึดถือว่าตัวว่าตนนี้เสียโดยสิ้นเชิงเราก็จะเป็นคนสงบเย็นไม่มีอะไรมาทำให้เป็นทุกข์ได้ให้พญามารเข้ามาเป็นฝูงฝูงก็ไม่สามารถจะทำบุคคลชนิดนี้ให้เป็นทุกข์ได้เขาจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือในโลกอื่นก็ตามไม่มีทางที่ทุกข์ได้น่าจะเป็นชาวนาที่กำลังทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่กลางทุ่งนาก็ไม่มีทางที่ทุกข์ได้ แม้เป็นคนแจวเรือจ้างก็จะร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาดังนี้เป็นต้นแล้วถ้าเขาเผลอปล่อยให้ความมีตัวมีตนเข้ามาครอบงำทลายเข้าเมื่อไรเขาก็ร้องเพลงไม่ออกเขาก็จะด่าคนนั้นว่าคนนี้อัตโรไปทั้งคลองแต่ถ้าพอเขามีจิตใจว่างจากตัวตนหรือยึดถือว่าของตนขึ้นมาก็ร้องเพลงไปได้ตามเดิมท่านอย่าได้เข้าใจว่าเรื่องจิตว่างนี่เป็นเรื่องของฤาษีมุนีโยคีอยู่ตามป่าตามเขามันต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันกับคนเราทุกคนแม้แต่คนแจวเรือจ้างให้นึกด้วยดีว่าอย่างในลัทธินิกายเซนนั้นต้องการให้มาเกี่ยวข้องอยู่ในปัญหาประจำวันชีวิตประจำวันทุกชนิดทีเดียวให้มีจิตว่างเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆอยู่ให้คิดเก่งให้จำเก่งให้รอบคอบให้เฉลียวฉลาดให้มีจิตใจที่มั่นคงสดชื่นแจ่มใสไม่มีเหนื่อยไม่มีเพลียดังนี้เราแม้จะไม่ได้ถือนิกายเซนก็เป็นการถืออยู่ในตัวถ้าหากว่ารู้จักทำจิตให้ว่างโดยนัยยะของพระพุทธเจ้าตามที่ตรัสว่าโดยพระพุทธภาษิตบทนั้นเราเป็นคนที่มีจิตว่างจากตัวตนหรือของตนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เคลื่อนไหวกระทำสิ่งต่างๆไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ไม่มีความเห็นแก่ตนหรือตัวตนเข้าไปเจืออยู่เลยปัญญานั้นก็เป็นจิตว่างถ้ามันไม่มีความเห็นแก่ตนหรือของตนเข้าไปเจือปนการทำการเคลื่อนไหวต่างๆจะเป็นไปอย่างถูกต้องเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านทำหรือพระอรหันต์ท่านทำคนที่ได้ยินได้ฟังพระคัมภีร์มาแล้วย่อมเข้าใจได้โดยง่ายเพราะย่อมจะได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านได้อยู่มีลมหายใจอยู่ด้วยจิตว่างคือท่านได้ตรัสว่าตถาคตอยู่ด้วยสุญญตาวิหารวิหารในที่นี้หมายถึงวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าเครื่องประพฤติเป็นอยู่ตลอดชีวิตสุญญตาแปลว่าความว่างสุญญตาวิหารก็หมายความว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือความมีจิตว่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตอยู่ในสุญญตาวิหารก็หมายความว่ามีลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยความมีจิตว่างแต่แล้วท่านทำอะไรได้บ้างลองคิดดูคนบางคนเข้าใจเอาเองหรือว่าเอาเองว่าพระพุทธเจ้าท่านมีการอยู่ด้วยพรหมวิหารพรหมวิหารคือเมตตากรุณา มุทิตาเบกขาซึ่งเรารู้กันอยู่ดีแล้วก็คิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะได้อยู่ด้วยวิหารธรรมข้อนี้ข้อนี้เป็นความเข้าใจผิดไม่เคยยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเสด็จตรัสว่าพระองค์ได้อยู่ด้วยวิหารธรรมข้อนี้เราว่าเอาเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านอยู่ด้วยสุญญตาวิหารก็คืออยู่ด้วยความมีจิตว่างทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าการอยู่ด้วยพรหมวิหารนั้นยังเป็นเพียงพรหมคือยังมีตัวมีตนแม้จะเป็นตัวเป็นตนที่สูงสุดก็ยังมีตัวมีตนคือมีความคิดว่ามีเราและมีความคิดว่ามีเขามีความคิดว่ามีเราสามารถช่วยเขาเขาลำบากเขาตกทุกข์ได้ยากเราต้องช่วยเขาอย่างนี้เป็นความคิดเรื่องมีตัวมีตนจะสูงไปได้อย่างมากก็เพียงแค่พรหมไม่อาจจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้เพราะฉะนั้นสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ได้มีตัวตนจึงไม่ได้มีการเป็นอยู่ด้วยตัวตนหรือเป็นอยู่ด้วยพรหมวิหารเป็นต้นเลยแต่อยู่ด้วยสุญญตาวิหารคือความมีจิตว่างอยู่ตลอดเวลาดังนี้แต่แล้วคิดดูเถิดว่าท่านทำอะไรได้บ้างท่านสอนคนเท่าไรท่านขี้เกียจเท่าไรยิ่งศึกษาพิจารณาถึงประวัติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายยิ่งเห็นได้ว่าท่านทำงานมากกว่าพวกเราไม่ขี้เกียจกว่าพวกเราท่านทำงานได้สูงสุดกว่าพวกเราทำงานได้เป็นผลดีกว่าพวกเราและไม่มีความทุกข์เลยนี่ก็เพราะเหตุผลเพราะอำนาจของสิ่งเดียวคืออำนาจของความมีจิตว่างจากความยึดถือว่าตัวตนและของตนนั่นเองเราควรจะตั้งหลักเป็นสมมติฐานขึ้นมาว่าจิตที่ว่างจากตัวตนนั้นทำอะไรได้มากทำอะไรได้ดีที่สุด อย่าเข้าใจผิดเหมือนดังที่บางคนเข้าใจว่าถ้าจิตว่างแล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็แข็งทื่อเป็นก้อนหินไปนี่เป็นการโง่เขลา เป็นความคิดเห็นที่ว่าเอาเองเดาเอาเองคำว่าจิตว่างของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายความอย่างนั้นท่านหมายความถึงว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกู นั่นต่างหากส่วนสติปัญญาเมตตากรุณานั้นยังอยู่สมบูรณ์จึงทำสิ่งต่างๆไปด้วยสติปัญญาจึงไม่มีการทำผิดได้ในตัวมันเองนี่แหละเรียกว่าจิตว่างนั่นหรือความว่างนั่นเต็มไปด้วยความรู้อยู่ในตัวมันเองและอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นธรรมะอย่างยิ่งเป็นธรรมะที่ถ้ามีแล้วสามารถจะเอาชนะโลกทั้งหลายได้หมดและอยู่เหนือโลกได้โดยแน่นอนเราควรจะสนใจธรรมะข้อเดียวนี้กันให้มากเพื่อศึกษาพิจารณาเพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตคือธรรมะข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือของตนนั่นเองถ้าสามารถทำจิตให้ว่างได้แล้วก็จะเป็นผู้อยู่เหนือความทุกข์หรือเหนือทุกสิ่งเหนือโลกทุกโลกได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยถ้าจิตยังไม่ว่างยังถูกปรุงแต่งอยู่แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะอะไรได้แม้แต่นิดเดียวเรียกว่ายังจมอยู่ในวัฏสงสารหรือความทุกข์อย่างยิ่งยังเต็มไปด้วยพยามารเพราะเราควรจะศึกษาคำว่าความว่างหรือจิตที่ว่างนี่จะบ้างตามสมควรจิตที่ไม่ว่างก็เพราะมันถืออะไรเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งก็มันกุมอะไรเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ามันถูกกวนถูกปรุงนี่จึงเรียกว่าจิตไม่ว่างท่านเรียกว่าเป็นจิตที่คิดปรุงอาศัยสะพานทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางจิตเองก็ได้ก็ให้เกิดความคิดปรุงในฐานะที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเราหรือเป็นของเราหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุปสรรคศัตรูต่อของเราต่อตัวเราหรือต่อของของเราในทางแรกทำให้รักในทางหลังทำให้เกลียดทั้งรักและทั้งเกลียดสองอย่างนี้ปรุงจิตให้ไม่ว่างต่อเมื่อไม่มีอาการอย่างนี้จิตจึงจะว่างเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดก็คือมีสติรอบคอบป้องกันไม่ให้เกิดความคิดปรุงแต่งในจิตขึ้นมาได้ในทางที่เป็นตัวเราหรือเป็นของของเรานั่นเองในเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอย่าให้เผลอสติถึงกับติดใจในสิ่งเหล่านั้นปรุงแต่งเป็นความคิดขึ้นมาว่านี่น่ารักนี่น่าเกลียดแล้วตนก็รักหรือตนก็เกลียดแล้วก็มีความคิดไปตามความรักหรือความเกลียดอาการที่เป็นความคิดปรุงแต่งอย่างนี้ทำให้จิตวุ่นเหลือที่จะวุ่นเพราะฉะนั้นจึงเต็มไปด้วยความทุกข์หรือภาวะที่ไม่พึงปรารถนาทุกสิ่งทุกประการถ้าหากว่าไม่มีความคิดปรุงแต่งอย่างนั้นมันก็ว่างเหมือนกับว่าน้ำในทะเลถ้าไม่มีลมมากวนมันก็ไม่มีคลื่นมันมีความเป็นน้ำแต่พอมีลมมากวนมันเกิดความเป็นคลื่นขึ้นมาปิดบังน้ำเสียโดยสิ้นเชิงเราจึงเห็นแต่คลื่นไม่เห็นความเป็นน้ำหรือความเป็นของสงบเห็นแต่เป็นความวุ่นจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งมันก็จะมีสภาพเป็นความว่างหรืออยู่ในลักษณะที่เป็นความว่างไม่ก่อให้เกิดความทุกข์แต่ประการใดด้วยแล้วยังเป็นจิตที่เหมาะสมมีอำนาจพลังอย่างยิ่งที่จะใช้ประกอบการงานใดๆให้สำเร็จผลตามที่สติปัญญาต้องการได้ตามความปรารถนาจริงๆแต่แล้วมันไม่เป็นเช่นนั้นเลยแทบจะกล่าวได้ว่าทุกวินาทีหรือทุกนาทีหรือทุกชั่วโมงมันมีอะไรเข้ามาปรุงเรื่อยไม่มีขาดตอนมีอะไรเข้ามากวนเรื่อยไม่มีการขาดตอนจึงไม่เคยประสบกับความว่างหรือความมีจิตว่างกันอยู่เป็นส่วนมาก แต่ลองพิจารณาดูให้ดีเถิดว่าบางคราวบางเวลาจิตนั้นก็ว่างได้แก่เวลาที่เราไม่มีความรู้สึกที่เป็นทำนองยึดถือตัวกูหรือของกูนั่นเองเมื่อเราร้องเพลงเล่นสนุกโดยไม่มีความหมายอะไรอย่างนั้นเรียกว่าจิตว่างเหมือนกันแล้วมันมีความทุกข์อะไรลองคิดดูมันมีแต่ความสงบมีแต่ความเยือกเย็น แต่ถ้าเราร้องเพลงด้วยความกำหนัดในกามมันก็เต็มไปด้วยความไม่ว่างหรือความวุ่นเมื่อเราตื่นนอนล้างหน้าถูฟันจิตก็ยังว่างอยู่เพราะเราก็ไม่มีความทุกข์แต่เราก็ทำสิ่งเหล่านั้นไปได้ไม่เป็นคนละเมอไม่ทำผิดถึงกับว่าแปรงฟันแล้วไปแปรงเอาจมูกนี่ก็เพราะว่าจิตว่างนั้นย่อมเต็มอยู่ด้วยปัญญาตามธรรมชาติในลักษณะที่เป็นอัตโนมัติถ้าเรารู้จักใช้จิตว่างในสภาวะเช่นนี้ให้สูงขึ้นไปจนถึงที่สุดแล้วเราก็จะมีความว่างจากกิเลสได้ตลอดวันตลอดคืนเป็นชีวิตที่สมจะเรียกที่สมกับที่จะเรียกว่าเป็นมนุษย์คือมีจิตใจสูงอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงได้เพราะนั้นเราจงพยายามมีหลักในการที่จะทำลายเสียซึ่งความคิดปรุงแต่งให้ยังคงเหลือแต่สติปัญญาสูงสุดของจิตที่อยู่ในลักษณะที่ว่างในความว่างนั่นเองมีสติปัญญาสูงสุดมีธรรมะสูงสุดเพราะว่าธรรมะสูงสุดก็หมายถึงความว่างอย่างยิ่งดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าธรรมะอย่างยิ่งนั่นคือนิพพานนิพพานังประมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าสิ่งสูงสุดนั้นคือนิพพานจะได้กล่าวว่าว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานโดยบทว่านิพพานังประมังตุนยังที่ว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานดังที่ปรากฏอยู่ในบาลีปฏิสัมภิทามรรคเป็นต้นหรือแม้แต่ที่บัณฑิตในชั้นหลังจะมาผูกเป็นคำว่านิพพานังประมังสุญญังก็ยังมีหลักเกณฑ์อันเดียวกันว่าว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานที่ไม่ว่างไม่มีทางที่จะเป็นนิพพานได้แต่เมื่อว่างถึงที่สุดนั่นแหละคือนิพพานหมายความว่าเมื่อจิตว่างจากการปรุงแต่งว่าตัวกูหรือของกูโดยสิ้นเชิงนั่นแหละคือนิพพานเพราะนั่นนิพพานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราจริงๆคนเราจึงจะไม่เป็นโรคเส้นประสาทหรือจะไม่เป็นโรควิกลจริตหรือจะต้องฆ่าตัวตายเป็นต้นนั่นเป็นไปด้วยจิตอำนาจของจิตที่วุ่นเป็นไปด้วยอำนาจของความวุ่น ส่วนจิตที่ประกอบอยู่ด้วยความว่างเป็นจิตเดิมแท้หรือเป็นจิตอันหนึ่งอันเดียวของสากลโลกนั่นไม่มีทางที่จะทำให้สัตว์เป็นอย่างนั้นได้เลยเพราะว่ามีความเป็นพระพุทธเจ้าเต็มที่อยู่ในจิตชนิดนั้นแล้วจึงเป็นนั้นว่าเราได้เข้าถึงหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือได้รับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสูงสุดเข้ามาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตจึงเป็นชีวิตที่ไม่ประกอบไปด้วยความทุกข์แต่ประการใดถ้าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการชี้เห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่แท้นั้นมีเพียงอย่างเดียวมีเพียงข้อเดียวคือข้อที่เป็นความว่างจากตัวตนหรือของตนความว่างจากตัวตนหรือของตนนั่นแหละคือธรรมะข้อเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านแนะให้ปฏิบัติและให้สรุปธรรมะทั้ง 84,000 ข้อลงในธรรมะข้อนี้และธรรมะข้อนี้สามารถจะใช้ได้แม้แก่บุคคลทุกประเภททุกวัยทั้งแก่คนที่ยังหิวอยู่ทั้งแก่คนที่กำลังอิ่มปากอิ่มท้องแล้วใช้ได้ทั้งแก่เด็กที่ยังอยู่ในครรภ์เด็กที่คลอดออกมาแล้วเด็กที่วิ่งได้คนหนุ่มคนสาวพ่อบ้านแม่เอื้อนและคนแก่คนเฒ่าคนชราธรรมะนี้ไม่ได้มุ่งหมายให้ใครพ่ายแพ้แล้วหนีจากโลกไปธรรมะนี้ต้องการให้คนอยู่ในโลกด้วยชัยชนะอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงต้องเป็นสิ่งที่ควรสนใจยิ่งกว่าเรื่องปากเรื่องท้องเป็นไหนๆขอให้พิจารณาดูให้ความเป็นธรรมแก่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะ หรือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ด้วยกันทุกๆคนเถิดถ้าอานิสงส์เกิดจากการฟังธรรมนี้มีแต่ประการใดแล้วขอได้พร้อมใจกันอุทิศ ส่วนกุศลแก่บุคคลผู้ทอดทิ้งสรีระให้เหลืออยู่ที่นี่ล่วงลับไปสู่ประโลกอื่นแล้วด้วยสติปัญญาของตนจงทุกๆคนเถิด สิ่งข้อที่เรามาประชุมกันในที่นี้ในสถานที่นี้ในเวลานี้เพื่อวัตถุประสงค์อันใดวัตถุประสงค์อันนั้นจะสำเร็จเต็มเปี่ยมได้และถึงที่สุดจริงๆด้วยการกระทำเพียงอย่างเดียวเพียงข้อนี้ข้อเดียวเท่านั้นขอให้ความหวังอันนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จเต็มหน้าที่เราทั้งหลายมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่คืนคลายธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้เรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตูสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันนรโสยทามณิโชติรโสยทาสภีติโยอิวัตตันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังภาลัง